Pakistanı işə salır.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Asiyada AIDS-ə yoluxma daha da arta bilər, əgər siyasi liderlər bu xəstəliklə mübarizəni gücləndirməsələr. 1 dekabr Beynəlxalq AIDS-lə mübarizə günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı belə bir xəbərdarlıq eləyib. Bu il Asiyada 8 milyon 600 min adam HIV virusuna yoluxub. Beynəlxalq Tibb Korpusunun məlumatına görə isə Azərbaycanda mindən çox AIDS-ə yoluxma qeydə alınıb. Bu virusa yoluxanların böyük əksəriyyəti isə bölgələrdə yaşayır. Hüquq İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyi bu problemlə bağlı bir maarifləndirmə işi də aparır. Birliyin sədri Zülfiyə Mustafayevə ilə müsahibəmiz var. Zülfiyə xanımla müxbirimiz Ülkər Akif qızı söhbətləşib.
Bu layihə Açıq Cəmiyyət Üzvü Yardım Fondunun və eyni zamanda Google Fondun maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilir. Zaqatalı Qax Balakən rayonlarında reallaşacaq. Layihə çərçivəsində biz əhali arasında, əhalinin geniş kütlələri arasında məlumat kitabçalarının paylanmasını, plakatların asılmasını və biz dərəyinə təbliğat kampaniyası hər üç bölgədə insanlarla üzbəriz, fərdi şəkildə aparılacaq.
Zülfiyyə xanım, siz hazırda Azərbaycanda GİÇS-lə bağlı durumu öyrənmişsinizmi? Yəni bu proqram çərçivəsində.
Bu proqram çərçivəsində biz əsasən təbliğat və maarifləndirmə işləri aparmışıq. Amma təşkilatın 11 rayonunda, Azərbaycan 11 rayonunda yerləşən filialları vasitəsilə bəzi araşdırmalarımız olub. Yəni təxminən ilin əvvəllərinə təsadüf edir bu araşdırmalar. Biz belə qənaətə gəlmişik ki, mərkəzlə müqayisədə regionlarda GİÇS-lə bağlı məlumatlandırma səviyyəsi xeyli aşağıdadır. İnsanların problemə bəsit münasibəti mövcuddur.
Zülfiyyə xanım, daha çox hansı bölgələrdə GİÇS-ə yoluxmuş insanlara rast gəlir? Yəni bu maarifləndirmə işinə daha çox orada ehtiyac duyulur.
Mənə elə gəlir ki, Cənub regionuna diqqət ayrılmalıdır. Çünki bizdə olan məlumata görə qadınlar arasında yoluxma halları kişilərə nisbətən 2 dəfə çoxdur, 2.5 dəfə hətta çoxdur. Çünki qadınlar Cənub bölgəsində, Gəncədə, Əlibayramlıdır və digər yerlərdə qadınlar əsasən hansı yolla yoluxa bilərlər? Yalnız öz həyat yoldaşları vasitəsilə. Həyat yoldaşları isə həmin regionlarda bilirsiniz ki, kişilər daha çox mövsümü işləyir ya Rusiya Federasiyasına və digər ölkələrə üstüdürlər. Məsələn, Naxçıvan bölgəsində daha çox Türkiyə Respublikasına iş üçün, biznes üçün gedənlər. Yəni, bu hallar onu göstərir ki, Azərbaycanın cənub regionunda və yaxud Gəncə bölgəsində, digər bölgələrdə isə qadınların daha çox tutulması faktları məhz əlləri vasitəsilə olur, həyat yoldaşları vasitəsilə olur. Çünki onlar daha çox mövsümü işləyici müxtəlif ölkələrə, MTB ölkələrə gedirlər və orada təbii ki, təhlükəsiz davranışla bağlı tələblərə yəqin ki, əməlləmirlər.
Hüquq İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin sədri Zülfiyyə Mustafayevə ilə müxbirimiz Ülkər Akif qızı söhbətləşmişdi. Rusiyada AIDS-lə mübarizəni gücləndirir. Bu il bu iş üçün 105 milyon dollar ayırıb. Bu isə keçən ildəkindən 20 dəfə çoxdur. Bizimlə qalın, birazdan biləcəksiniz ki, uzun ömürlü ailənin sirri nədədir?
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bakıda saat 9-a 10 dəqiqə işləyir. Bugün dekabrın 1-idir, həftənin 5-ci günüdür. İndi də sıramız gəldi bugünkü səhər qəzetlərinin icmalına. Əliyev ilə Koçaryan arasında anlaşma. Yeni Müsavat qəzetində belə bir yazı var. Yazıda deyilir ki, İlham Əliyevin Dağlıq Qarabağ danışıqlarının sona yaxınlaşması barədə məlum açıqlamasından sonra erməni tərəfi də pozitiv bəyanatlar verir. Ötən gün Ermənistan prezidentinin müşaviri Vigen Sarkisyan bildirib ki, Minsk görüşündə irəliləyiş əldə olunub. Bununla belə Sarkisyan həmin irəliləyişin nədən ibarət olduğunu açıqlamayıb, deyib ki, danışıqların məzmunu hələlik gizli saxlanılır. Onun sözlərinə görə danışıqlar prosesində hərəkətlilik var və hər iki dövlət başçısı da görüşləri davam etdirməkdə qərarlıdır. Ancaq münaqişənin həlli uzun prosesdir və bu hansısa bir razılaşmanın əldə edilməsi ilə həllini tapa bilməz. Bunu Vigen Sarkisyan deyib, Müsavat qəzeti ondan sitat gətirir. Ayna qəzetində isə Riga samiti məmmalı yekun başlıqlı bir məqalə dərc olunub. Riga samit ərəfəsində müşahidəçilər daha çox alyansın genişlənməsi ilə bağlı yaranmış NATO-Rusiya narazılığından söz açırdılar. Samit bu narazılığın həlli yollarına müəyyən aydınlıq gətirsə də bir çox məsələlərlə bağlı qeyri-müəyyənlik davam etməkdədir. müəllif belə yazır. ABŞ dövlət katibinin Avropa və Avrasiya ölkələri üzrə müavini Daniel Frit vurğulayıb ki, NATO-nun genişlənməsi Rusiya üçün də əhəmiyyətli ola bilər. Çünki Rusiyadan qərbdə yerləşən ölkələrin NATO-ya üzv olması onun üçün daha sülhsevər və sabit ətraf deməkdir. Paradoksal görünsə də Riga samitinin nəticələrindən daha çox Rusiya məmnun qala bilər. Müəllif yazır, çünki NATO Cənubi Qafqaz ölkələri və Moldovanın ərazi bütövlüyünü təsdiqləyir. Münaqişələrin dinc üsullar və intensiv danışıqlar prosesi çərçivəsində həllinin zərurliyini vurğulayır və bu da Kremlin mövqelərini daha da gücləndirir. Bunu deməli Ayna qəzetindən idi bu dediklərim. İnisarçı qüvvələr hökumətdən güclü olduqlarını təsdiqləyirlər. Bu isə Bakı Xəbər qəzetindəndir. Məqaliyə görə hazırda bazarlarda satılan sementin hər kisəsinin qiyməti bir müddət əvvəl olduğu kimi yenə də 9 yeni Azərbaycan manatına bərabərdir. Halbuki bir neçə gün əvvəl hökumət sementin hər bir kisəsinin 6 manatdan yuxarı qiymətə satılmasını qeyri-mümkün olduğunu deyirdi. Bu istiqamətdə konkret işlər görəcəyini bildirirdi. Hadisələrin real inkişafı, hökumətin əhaliyə verdiyi vədlərə baxmayaraq, sement bazarında qiymətləri tənzimləməkdə aciz olduğunu, inhisarçılarla bu məsələdə bacarmadığını təsdiqləyir. Müəllif yazır ki, Azərbaycanda sementin bahalaşmasına şərait yaradan əsas amillərdən biri də alıcıların Azərbaycanda yeganə sement zavodu olan Qaradağ sementdən bilavasitə bu məhsulu almaq imkanına məhrum olmalıdır. Qaradağ sementdən verilən açıqlamaya görə isə zavod müqavilə əsasında yalnız 700-ə yaxın müştərini sementlə təmin edə bilər. Konkret olaraq bu məhsulun qiymətinin artmasına gəlincə zavodda bunu sementin bahalaşmasını müştərilər və bazar dəllallarının fəaliyyəti ilə izah edirlər. Bu yazı Bakı Xəbər qəzetindən idi. Beləliklə, bugün dekabrın 1-də çıxan bəzi səhər qəzetlərindən seçmələrlə tanış olduq. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi davam edir. Verilişimizin tən yarısına yaxınlaşırıq. Bir daha bu saat olan əsas xəbərlərə qısa nəzər salaq. Hizbullahın və Suriya yönlü qüvvələrin Livan hökumətini qüvvələrin aksiyaları Livan hökumətini devirə bilməyəcək. Livanın baş naziri Fuad Siniora. İraq qüvvələri gələn iyundan ölkədə təhlükəsizliyə nəzarətə hazır olacaq. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki. İrlandiya polisi Rusiyanın keçmiş baş naziri əvəzi Yegor Qaydarın xəstələnməsinin təhqiqinə başlayıb. Rusiya, Estoniyanın sovet simvollarının nümayişini qadağan etmək cəhdlərini pisləyib. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan əsas xəbərləridir. Xəbərətər davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
İstanbulda tarixi hadisə baş verib. Katolik və pravoslav xristianların liderləri birlikdə dua ediblər. Müqəddəs Georg kilsəsində baş tutan bu ibadətin məqsədi xristianlığın bu iki əsas qol arasındakı ayrılıqları aradan qaldırmaq olub. Bu tarixi addım barədə Azadlıq Radiosunun müxbiri Jeffrey Donovanın bir məlumatı var. Həmin məlumatla sizə həmkarım Rövşən Rahiboğlu tanış eləyəcək.
1 milyard dünya katoliklərinin dini rəhbəri Roma papası 16-cı Benediktlə 250 milyona yaxın pravoslav xristianların dini lideri Konstantinopol arxiyepiskopu 1-ci Varfolomey İstanbulda birlikdə ibadət keçirəndən sonra iki xristian kilsəsinin yaxınlaşma prosesinin davam etməsindən xəbər verən birgə bəyanatla çıxış etdilər. Inside the Vatican jurnalının baş redaktoru tarixçi Robert Moynihan belə yaxınlaşmanın səbəblərini izah edərək deyib.
Christianity feels that it's got a tremendous challenge.
Xristianlıq qarşısında misilsiz çətinliklər olduğunu duyur. Deyə solda dünyəvilik, yəni dini çox da vecinə almayan adamlar durur. Çox güclü dini impulsu olan, amma İsa doktrinası başda olmaqla xristianlığın müəyyən doktrinalarını qəbul etməyən İslam isə sağda. Roma papası Türkiye'ni 1. Varfolomey'in dəvətiyle ziyaret edip, görüş yeri olarak İstanbul'un seçilmesi de simbolik məna daşıyır. 1054-cü ildə Hristiyan aleminin papanın aliliği ve başka teoloji meselelerle əlaqədar qərb ve şərq hisselere bölünmesiyle nəticələnən təfriqə o zaman Konstantinopol adlanan İstanbul'da baş vermişdi. Hristiyan dininin bu iki qolu arasında hələ də həmin ziddiyyətlər yaşayır. Amma Pravoslav kilisəsi üçün papanın ziyarəti habilə Roma Katolik kilisəsi tərəfindən dəstəyə əlaməti kimi qəbul olunur. Ankara'da yerləşən təhlilçi David Burkhard'ın dediyinə görə Pravoslav kilisə Türkiyədə özünün ögey olduğunu hiss edir.
He is aware that there are
Müslüman icmalarının əksəriyyətində qeyri-müslümanlara qarşı həmişə müəyyən qədər ayrı seçkilik olur. Odur ki, o buna son qoymaq və bir çarə tapmaq qərarı alıb. Avropa Birliyinin din azadlığını təmin etmək tələbi 1-ci Varfolomey Türkiyənin birliyə üzv qəbul olunmaq səylərini ciddi cəhdlə müdafiə etməyə vadar edib. Amma əslində hər iki xristiyan kilsəsinin nümayəndələri kilsələri arasında əsrlərlə ayrılığa səbəb olan ziddiyyətlərin aradan qaldırılması yönündə bir xeyli vaxtı ki fəal iş aparırlar. Buna onları qarşılarındakı bir sıra birgə problemlər vadar edir. Bu cərgədə dünyəviliklə mənəvi relativizmə, həmçinin Avropa ictimaiyyətində homoseksuallıq, nigahdan kənar cinsi əlaqələr, abortlar, nəzarətsiz genetik tədqiqatlar, habilə pornografiyanın geniş yayılmasını da əlavə etmək olar. Buna görə ekspertlərin bir çoxu hesab edir ki, Papanın İstanbula səfəri onun Pravoslav kilsəsi ilə yaxınlaşma prosesini davam etdirmək niyyətindən xəbər verir.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Jeffrey Donovanın materialı desə Zirövşən Rahiboğlu tanış etdi. Uzun ömürlü ailə resepti. 60 il bir yerdə necə yaşamaq olar? Bu barədə az sonra bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Hamı gəzir yarısını, qoca gəzir qarısını. Ancaq bir çox hallarda bu yarını tapmaq daha asan olur, nəinki onunla uzun illər birlikdə yaşamaq, ömür gün yoldaşı olmaq. Yəqin səbəbsiz deyil ki, Azərbaycanda da boşanmalardan daha çox danışılır. Statistika komitəsi də hər ay boşanmalar haqqında məlumat verir, ancaq Azərbaycan ailə ənənələri olan bir ölkədir. Burada uzun ömürlü ailələr də az deyil, sadəcə onların sayı bəlli deyil. Elə həmkarım Kəbiran Dilavərlinin bugünkü qəhrəmanları kimi onlar 60 ildir ki, birlikdə yaşayırlar. Gəlin bu reportajı dinləyək.
İsmail, sən oradan olsun. 100 yaşı var, Zarafat deyək.
84 yaşlı Mirəsdə nənə 100 yaşlı İsmail kişini qonşu atadan çağırıb yanında oturdur. İkisi də yaşlarından çox cavan görünürlər. 100 yaşlı kişi ayağını biraz çəksə də çevik hərəkətləri və baxışları var. Əlilliyi də 2-ci dünya müharibəsində olub.
100 yaşım var. 1-ci müharibə əlliyəm. Berlinə qədər müharibəyə getmişəm.
İri cüssəli qadın qonşu atadan pencəyə gətirib həyat yoldaşının çiyninə salır. Kişi deyir ki, niyə zəhmət çəkirsən? Üşümürəm. Qadın da eyni nəvazişlə qorxuram soyuq deyər deyib yanda oturur. Bu ağ bir çey nənə ilə axsaqqal baba artıq 60 ildən artıqdır ki, bir yerdə yaşayırlar. Nəvələrini, nəticələrinin sayılarını yadda saxlaya bilməsələr də ilk tanış olduqları zamanları unutmayıblar.
Çoxdan olmuşuq da. Gör neçə yaşı var. 16 yaş mənə xırdadır. Hə,
o vaxt... Ana nətər baxıbdır.
Ancır idi az o.
Sənin gözünə dönmək, mənlə yaxın, özüm deyil. Neçə əncildə gəlmişsən İsmail əskərlikdə?
Əskərlikdən gəldiyim və gəlinə çıxıb sənin.
Bəs niyə çıxmayıbdır?
Ha, çıxmaz.
Deyirsən bu söhbət çox xoşlarına gəlmişdi. Kişi istəyirdi qadın, qadın istəyirdi kişi danışsın. Axırda qadın danışdım.
Elə gələndən sonra mən istədi, mən də indi yaxşı idim.
Ailə qurmalarının 60 illiyini keçən il qeyd ediblər. Ailənin necə qorunub uzun illər yaşadılmasının sirlərini bu cütlükdən də öyrənməyib kimdən öyrənmək olar ki? Odur ki, uzun ömürlü dadlı bir ailə reseptini 60 illik təcrübə yiyələrindən işləyik.
Bir-birinə ziddiyyət olsa çox yaşama olmur ailədə. Gərək mehribançılıq ola ki, çox da yaşaya.
Belə uzun ömür üçün ailə olur ki, yaxşı olasan, sakit olasan, dinc olasan evdə, danışıq olmaya, qadan alım, yaxşı dolanışın da ola. Evdə belə-belə danışıq da var, hələ bizim evlərdə olmuyor.
Azərbaycanda uzun ömürlü ailələrin sayının nə qədər olması ilə maraqlandım. Dövlət Statistika Komitəsinin Statistika Şöbəsindən dedilər ki, ancaq yeni ailə quranların və boşanmaların rəsmi statistikası aparılır. Uzun ömürlü ailələrlə bağlı statistika yoxdur. Mirəsdə nənə ilə İsmail babası deyirlər ki, boşanma sözünü eşidəndə məyus olurlar, heyrətlənirlər. Qarısının boynunu qucaqlayıb onu əzizləyən İsmail babanın arzusu da var.
İkimiz də bir olsak yaxşıdır. Bir yerə qoyalar, çünki bir yerdə çox mehriban olmuşuq.
Lap nağlı oxşayırdı. Ancaq nağlı deyil. Kəlbəcərdən qaçqın düşən bu nənə ilə baba indi real həyatda Xaçmaz rayonunda Nabran qəsəbəsində yaşayırlar.
Bakıdan həmkarım Kəbirən Dilavərli 60 illik bir nikahdan bəhs etdi. İnsan irqi sağ qalmaq istəyirsə, müxtəlif günəş sistemlərindəki planetlərdə məskən salmalıdır. Bunu tanınmış fizik Stephen Hawking BBC-yə müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə gec-tez təbii fəlakət hamımızın axırına çıxacaq. Digər planetlərdə məskən salmaqsa, gələcəyimizi təmin edə bilər. Belə ki, insanlar yaşamaq üçün başqa ulduzlara köçə bilərlər. Belə, bu tanınmış bir fizikin məsləhəti idi. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bakıda saat 9-a 23 dəqiqə keçir. Azadlıq radiosunda xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi xəbərətər verilişi PEK vasitəsilə görüşünüzə gəlir. Səhər saat 8-dən 9-a cansa Azadlıq radiosuna və xəbərətərə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz. Bugünkü verilişimizdə siz həm də Globus verilişini dinləyə biləcəksiniz Samirə Faik qızının bugünkü verilişində.
Bu proseslər istənilən şəkildə mən qorxuram ki, Azərbaycanın imicinin müəyyən şəkildə zədələnməsinə gətirib çıxartacaqlar.
Bu jurnalist sənə necə qınıyasan əgər ölkəni tərk edirsən? Başqa çarəsi yoxdur, sözünü deyir, tutub həbsə salırlar.
Mən burada yaşayan soydaşlarımla da əlaqə yaratmışam ki, əgər elə bir haqsızlıq deyə çıxarsa Azərbaycanda, biz öz səsimizi qaldırmalıyıq burada.
Bizim Ramil Cəfərov adında bir qardaşımız, profesional rəqqatdır, artıq 4-5 ildir Yaponiyadadır, bura qarşıl səhərinə gəlib və burada qalıb.
Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar Globus proqramında danışırlar. Globus proqramını xəbərətərdən dərhal sonra saat 9-a 25 dəqiqə qalmış, yəni düz 10 dəqiqədən sonra gözləyin. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Microsoft şirkəti yeni əməliyyat sistemini, Vista-nı bəzi bir xeyli yubanmalardan sonra artıq təqdim etməyə başlayıb. Biznesmenlər Vista-nı yanvarın 30-undan artıq evdəki kompüterlərində istifadə edə biləcəklər. Microsoft deyir ki, Vista Windows maşınlarını daha təhlükəsiz, qrafiklərini isə daha dinamik eləyəcək. Microsoft 5 ildir ki, Windows XP sistemini işlədir. Analitiklər isə bu sistemə əvəzləyəcək Vista-nın yeniliklərlə dolu olduğunu deyirlər, ancaq inqilabi cəhətlərinin olmadığını bildirirlər. İndi isə Bakıdan gələn iqtisadiyyat xəbərləri mikrofonda Kəbiran Dilavərli.
Noyabr notusunda Bakıda səfərdə olan Gürcüstanın baş naziri Zurab Naqaydi ilə Azərbaycan qazının Gürcüstana nəqli məsələlərini Prezident İlham Əliyevlə və baş nazir Artur Rəssadə ilə müzakirə edib. Görüşlərdən sonra cənab Naqaydi ilə bildirib ki, məsələ ilə bağlı hələ razılaşma əldə edilməyib. O deyib ki, bu məsələ dekabrın 6-8-də Tbilisi'də Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə energetika nazirlərinin görüşündə müzakirə olunacaq. Gürcüstanın baş naziri ölkəsinin illik qaz kəsirinin 1.5 milyard kubmetr olduğunu deyib, Şahdəniz yatağından hansı həcmdə qaz alma istəyi haqqında isə suala cavab verməyib. Gələn aydan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycanın bir neçə rayonunda alkoqollu içki və tütün istehsalının keyfiyyəti ilə bağlı monitorinqlər başlayacaq. Monitorinqlər zamanı istehsalın vəziyyəti, məhsulların keyfiyyəti yoxlanılacaq. Azərqazdan verilən məlumata görə yanvarın 1-dən Azərbaycandakı bütün evlərdə qaz sağacları olacaq. Sağacların kütləvi şəkildə quraşdırılmasına 8 ay əvvəl başlanılıb. İndi də valyuta məzənələri haqqında. Noyabr notusunda Milli Bankda 1 ABŞ dolları 87 qəpik, 1 avro 1 manat 14 qəpik, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpik olub.
İqtisadiyyat xəbərlərini Kəbiran Dilavəlidən eşitdik. Daha bir xəbər. Amsterdam Şəhər Şurası fahişələrin istifadə etdiyi otaqların 1/3-ünü bağlamaq qərarına gəlib. Məqsəd həmin ərazidə baş verən cinayətləri azaltmaqdır. Son vaxtlar xüsusilə cinsi istismar məqsədi ilə oğurlanan qadınların sayı artır. Niderlandda fahişəlik qanunidir, ancaq fahişələrin çox olduğu qırmızı işıq deyilən zona turistlərin də çox maraq göstərdiyi bir ərazidir. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində azadlıqradiosu.az saytında bir forum keçirilir. Bu dəfə suallarınıza Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev cavab verəcək. Mehman Əliyevə dekabrın 5-nəcən sual göndərə bilərsiniz. Bakıdan Aslan adlı bir dinləyicimiz soruşur ki, Mehman bəy, 2008-ci ildə seçkilərdə namizəd kimi iştirak edəcəksinizmi? Belə görürəm ki, Azərbaycanda elə bu hakimiyyətə real müxalifətdə olan qüvvə sizin kimi fədakar jurnalistlərdir. Bakıdan Rafael adlı başqa bir dinləyicimiz yazır ki, Mehman bəy, sizi öz halal ünvanınızdan çıxarıldığınıza görə dərin təəssüf hissi keçirirəm. Sizcə belə zamanda müxalifətin və mətbuatın da fəaliyyətini dayandırması hökumətin daha çox ürəyindən olmazmı? Onsuz da onlar öz bildiklərini eləyirlər. Sonra Könül adlı bir dinləyicimiz soruşur ki, Azərbaycanda azad sözün perspektivlərini necə görürsünüz? Jurnalistikanın 2006-cı ildə üzləşdiyi problemləri hansı illərlə müqayisə eləmək olar? Bakıdan bir dinləyicimiz, Əli adlı bir dinləyicimiz isə yazır ki, necə bilirsiniz, qanunlarımızı pozaraq fəaliyyət göstərən kivə qarşı qanuni təsir göstərilməsi bizdən başqa daha haralarda kivə qarşı təzyiq kimi qiymətləndirilir. Və daha bir sual, ANS televiziyasının bağlanması onun özü dediyi kimi informasiya qıtlığına səbəb olacaq deməsi sizcə gülünc gəlmirmi? Mənə elə gəlir ki, ANS televiziyası kimi bizim televiziya efirinə ziyan vuran digər kanal olmayıb və daim bizi geriyə sürükləyib. Hələ onu demirəm ki, bir neçə maraqlı televiziya kanalı onların ucbatından bağlanıb. ABA, SARA, NTV. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Bunu Bakıdan Əl adlı dinləyicimiz soruşur. Siz də Azadlıq Radiosunun internet saytına daxil olub, azadlıqradiosu.az saytına daxil olaraq Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevə suallarınızı verə bilərsiniz. Bu limit dekabrın 5-nə cəndir. Sonra Mehman müəllim həmin sualları cavablandıracaq. Həmin cavabları da saytımızda oxuya bilərsiniz. Və bir daha bu saat olan Azadlıq Radiosunun efirində əsas xəbərlərin qısa xülasəsi.